Areena.
Politiikka Radio.
Yhdysvaltain presidentin edesottamukset ovat laittaneet jälleen vipinää virkamiesten kinttuihin EU-käytävillä. Hormuzin salmen sulkeuduttua komissio kevensi valtiontukisääntöjään ja nyt pöydällä on suunnitelma Eurooppaa uhkaavan lannoitekriisin varalta. Onko komissiolla oikeat vai väärät lääkkeet lannoitekriisin estämiseksi? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervehdys Strasbourg, täällä Yle, Suomi, Helsinki, Pasila.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No niin, kuuluuhan sieltä. Strasbourgin radiostudiossa tällä kertaa istuvat europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen kokoomuksesta, Katri Kulmuni keskustasta ja Merja Kyllönen vasemmistoliitosta.
Hyvää huomenta.
No niin, Yhdysvaltain presidentin edesottamukset ovat laittaneet vipinää virkamiesten kinttuihin tälläkin viikolla pitkin EU-käytäviä. Jo aiemmin Iranin sodassa sulkeutunut Hormuzin salmi laittoi komission keventämään väliaikaisesti EU-maiden valtiotukisääntöjä. Ja tällä viikolla pöydättiin puolestaan suunnitelma Eurooppaa uhkaavan lannoitekriisin varalta. Mutta ei tässä vielä kaikki. Tuoreimpana kokousjumppana komissio, parlamentti ja jäsenmaiden neuvosto sopivat keskiviikon vastaisena yönä lakitekstistä, jolla aiotaan vihdoin ja viimein viimeistellä kiistanalainen Turnberin kauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa. Niin otetaan aluksi kiinni tähän tuoreimpaan EU-USA-kauppadiilikäänteeseen ja palataan sen jälkeen lannoitekriisiasiaan. Niin vieläkö te mepit siellä parlamentissa aidosti seisotte EU-USA-kauppasopimuksen takana, kun tuntuu, että tässä tuoreessa sovussa lähinnä varaudutaan siitä irtautumiseen erilaisten hätäjarrumekanismien ja sopimuksen raukeamispäivien avulla. Niin mikä se tilanne on?
No tilanne on se, mikä se on, ja elämässä on tilanteita, joissa ei ole kuin huonompia vielä huonompia ratkaisuja, ja kyllähän siitä kauppasopimuksen sisällöstä aivan perustelusti voi sanoa, että se on hyvin epätasapainossa, kun me annamme siellä enemmän myönnytyksiä ja sitten itse nostamme viennillemme enemmän tulleja. Ja ikään kuin hyvä diili on se, että ei puhuta 30%, vaan 15%. Mutta tietäen Yhdysvaltojen politiikan tämänhetkisen epävakauden, parempi saada vakaa kauppasopimus, vaikka ei täydellinen. Ja pitkään sitä jätettiin ikään kuin roikkumaan tämän epävarmuuden, yleisen poliittisen epävarmuuden vuoksi myös semmoisena neuvottelukysymyksenä tai valttina takataskuun sitten Yhdysvaltojen kanssa, mutta ei se tähän Trumpin arvaamattomuuteen paljon vaikuta. Ja nyt se asia on ratkaistu sillä tavalla, että siellä on aika paljon kuitenkin ne asiat hoidettu näiden takaporttien kautta, eli niiden mahdollisuuksien, että voidaan myös irtautua sopimuksesta. Ja joko tilanne menee huonommaksi seuraavien Yhdysvaltojen vaalien jälkeen, tai sitten varmaan neuvotellaan uusi vähän tasapainoisempi sopimus ja maailmanjärjestys.
Niin kylläkään tässä on tavoitteena, että herra Trumpin aikakauden jälkeen tehtäisiin uusi sopimus. Ja eihän tämä kuitenkaan myöskään Trumpia tule missään nimessä täysin tyydyttämään, koska tämä tullaan todennäköisesti irtisanomaan hänen kautensa jälkeen. Ja sitten siellä on esimerkiksi ne energiaostot, mitkä Trump luulee sopineensa Euroopan kanssa, mutta ei ne ole mikään virallinen osa tätä tullisopimusta, että me vaan nyt sitten sovitaan näistä irtisanomislausekkeista itse asiassa. Mutta totta kai se sopimus ei ole mitenkään täydellinen, mutta kai tässä nyt on syytä toimia aikuismaisella tavalla, että kun Yhdysvaltojen presidentti uhkailee suvereeneita eurooppalaisia valtioita ja monenlaisia asioita, niin ehkä me nyt koitamme sitten olla aikuinen talossa ja kuitenkin kauppavakaus on meidänkin yrityksille keskeistä. Mutta tulee herättää kritiikkiä. Huomasin, että me keskusteltiin tästä eilen meidän ryhmässä ja ei ranskalaiset ole mitenkään yksilitteisesti välttämättä tämän sopimuksen takana. Että kyllä täälläkin varmasti tullaan debattia edelleen käymään, mutta enemmänkin tämä on tämmöinen irtisanomislausekkeiden toimeenpano.
Sopimus kyllä, sama se oli meidän ryhmän keskustelussa.
Joo, me ei nyt ei olla vasemmistoryhmässä yllättäen oltu mitenkään kauhean innossaan muutenkaan, kun suhtautuminen Trumpiin ja Trumpin politiikkaan tällä hetkellä on erittäinkin kaksijakoinen, ja ehkä se semmoinen niin kuin reilu kauppa, vapaa kauppa, vai ollaanko ikään kuin alisteisessa asemassa. Nämä tietyt riippuvuudet tulee niin kuin tässä oikeastaan erittäin vahvasti esille. Ja tämä varmasti pistää Euroopan ja mun mielestä ihan hyvälläkin tavalla miettimään, että mistä kaikesta meidän pitää itse lähteä rakentamaan omaa osaamista, omaa tekemistä. Tuoda se niin kuin markkina, mikä meillä jo tuolla pinnan alla on, toteutukseen ja toimintaan. Ja itse niin kuin mietin tätä myöskin ihan kaikkea, kun me tiedetään niin kuin kauppapolitiikassa veronkierrot ja digijättien vastuuttomuus tietyissä asioissa, mutta me ei päästä niin kuin niihin asioihin, kun me ollaan ikään kuin just tämmöisessä kierteessä, että tehdään sopimus, mutta tehdään nyt 60 erilaista klausuulia, millä päästään sitä sopimuksesta eroon, niin ehkä se ei ole sitä niin kuin maailmanpolitiikan arkipäivää, mitä tänä päivänä haluaisi nähdä, mutta että itse ajattelen niin kuin sitä ydinjännitteisyyttä, mikä kaikessa tässä on, että yhteistyö on välttämätöntä, se on tarpeellista, mutta mitä me voimme tehdä yhdessä, jos meillä ei ole luottamusta, kun se kaikki lähtee kuitenkin siitä?
Euroopassa närää aiheuttavat erityisesti 50% teräs- ja alumiinitullit, jotka itse asiassa laajennettiin Trumpin hallinnon toimesta muun muassa kodinkonevalmistajia ja konepajoja kurittaviin teräsjatkojalosteita Yhdysvaltoihin vieviin yhtiöihin. Mutta siis kaikkiaan tämä tyytymättömyys tähän Thörnbergin sopimukseen on vahvistunut Euroopassa tässä vuoden aikaa. Niin mikä se teidän arvio on nyt, että pitääkö tämä diili nyt myös 16. kesäkuuta, jolloin tämän hetken tietojen mukaan Euroopan parlamentin on määrä ratifioida sopimus siellä parlamentissa?
No kyllä minä luulen, koska parlamentin suurimmat ryhmittymät on kuitenkin siellä neuvotteluissa sen hyväksyneet ja sopineet, että varmasti kaikissa ryhmissä on hampaiden kiristelyä just näitä ongelmien esiin tuomista, mutta sitten siltikin, että eihän tämä nyt mikään niin kuin Euroopan ainoa kauppasopimus on, että kyllä Trumpiakin mahtaa harmittaa se, että me tehdään kuitenkin merkittäviä sopimuksia, vaikka tämä on noin Intian kanssa tai eteläisen Amerikan maiden kanssa, että kyllä hän tietää, että suuntia on muitakin, mutta totta kai Eurooppa ja USA on maailman suurimpia talouksia, niin ei tämä merkityksetön asia ole, mutta minä luulen kyllä, että se menee läpi siis.
Kyllä mä olen melko varma, että se menee näiden tuskittelujen lisäksi ja tuossa Merjellä oli mun mielestä ihan hyvä pointti se, että joskus ehkä, kun me ollaan vähän tämmöinen Serranon perhe, joka tapellaan aina täällä Euroopassa keskenään, niin tämmöiset tökkäsyt on tarpeita tajuta tästä strategista autonomisuutta ja yhteistyötä täällä keskenämme tarvitaan. Kuviteltaisipa nyt kaikkia maita, vaikkapa Suomea yksin Trumpin armoilla, niin ei kyllä kauhean kivaa olisi, niin sen pidemmän päälle vahvistaa meidän omaa yhtenäisyyttä sitä ymmärrystä siitä, että miksi näin pitää toimia yhdessä kuitenkin, vaikka vähän täälläkin aina tietysti keskenämme ollaan eri mieltä.
Aikooko vasenryhmä kaataa tämän sopimuksen 16. kesäkuuta?
No sen minä näkisin, jos tuolla voimalla, mikä meidän ryhmässä on, niin kaadettaisiin. Täytyisi lähteä vallankumousjohtajaksi varmaan puhumaan sitten kaikki ympäri ja siihen menisi vähän aikaa. En usko, mutta että mä arvelisin näin, että me saadaan herätettyä kuitenkin niin kuin positiivisen kriittistä keskustelua, kun kyllähän me nyt tajutaan, että ei tämän trilogin lopputulema ole mikään uusi hieno toimiva syvä vapaakauppa-alue yhteistyössä USA:n kanssa, vaan enemmän semmoinen ehdollinen ja säädelty kaupparauha, jotta jollain lailla niin kuin peitsien kalistelulta säästyttäisiin. Mä toivon, että meillä tulee hyvin räväkkä keskustelu juuri siitä kulmasta, mitä puhui Serranon perheestä, että me itse ymmärrettäisiin, että nyt on se viimeinen hetki pistää meidän omat strategisen autonomian palikat kohdalleen ja varmistaa, että me ollaan energiassa, polttoaineissa, siruissa, digimaailmassa, rahamaailmassa ja myöskin siellä puolustusteollisuudessa itsenäinen
kyllä
toimija.
Se on just näin, että vaikka tästä nyt syntyisi jonkinlainen seesteisempi kauppapolitiikan vaihe, niin tätä syvää itsenäisyyttä, mitä Euroopan täytyy näillä kaikilla edellä mainituilla alueilla edistää, niin vielähän me ei siinä olla. Toki on sikäli ihan hyvä, että me nyt sitten saamme siruja tai puolustusteollisuuden asioita Yhdysvalloista, mutta toivottavasti pidemmän päälle tämä muistettaisiin, ettei taas palata vanhan entiseen ja kasvatetaan niitä meidän heikkouksia tämmöisessä maailmanajassa, jos me ollaan riippuvaisia muista maanosista.
Politiikka Radio.
No niin, tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen ja meillä on tänään yhteys Strasbourgin radiostudioon, jossa tällä kertaa istuvat europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Katri Kulmuni ja Merja Kyllönen. Hormusinsalmen sulku on todella laittanut vipinää kinttuihin EU-käytävillä. Nyt pöydällä on lannoitetoimintasuunnitelma orastavan lannoitekriisin estämiseksi. Niin mikä se tilanne nyt on? Kuinka vakava paikka on kyseessä? Onko Hormusinsalmen sulku todella ajamassa Eurooppaa lannoitekriisiin?
No on varmasti, koska osinhan se lannoitekriisi on jo nyt. Hinnat on noussut tosi paljon. Tämä Hormusinsalmen tilanteen myötä ruoan hinta arvioidaan siis nousevan vuoden päästä ihan huomattavissa määrin, koska ne lannoitteiden hinnat tulee nousemaan, joita kulkee nyt Hormusinsalmen kautta. Ja tämä liittyy ehdottomasti tähän edelliseen keskusteluun. Tämähän toki tulee vaikuttamaan myös yhdysvaltalaisiin kuluttajiin. Tämä Hormusinsalmen tilanne ei mitenkään pelkästään Eurooppaan, mutta kertoo vaan siitä samasta asiasta, että vaikka Euroopassa on vahvaa alkutuotantoa ja maataloutta, niin kyllä me kuitenkin lannoitteita tuodaan niin Venäjältä kuin muualtakin. Että eihän se sitten ihan omavaraista ole. Ja vuoden päästä tulee valitettavasti lannoitteiden hinnat ja ruoka olemaan korkeampi. Komission paperi tähän liittyen on ihan asiallinen, mutta emme usko kyllä, että sillä niin kuin nopeaa vaikutusta on suuntaan tai toiseen. Et ei hikuteta lannoitepaperia käsittääkseni, oli toivottu ja pyydetty jo viime vaalikaudella ja se vasta nyt sitten tulee.
Ihan vähän myöhässä. No, nyt ollaan tässä se sopassa, minkä Trump lähti avaamaan Hormusinsalmea, joka ei ollut koskaan sitä ennen kiinni. Että tämä on niin kuin hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus kaikkinensa ja kuvaa niin kuin sen, kuinka haavoittuvaisia me ollaan suhteessa näihin liikennereitteihin. Ollaan nähty se aikaisemminkin, ei pelkästään sotaisen maailman yhteydessä, vaan muutoinkin. Vahinkoja voi sattua. Puhutaan jälleen kerran siitä eurooppalaisesta itsellisestä tuotannosta, omavaraisuudesta. Ja tämä on todella iso kysymys. Tuontireitit, oma tuotanto, kierrätysravinteet. Ja mä näen tässä myös mahdollisuuden Suomelle. Koska se, että me ei olla tätä kierrätysravinnen maailmaa niin kuin ollenkaan viety eteenpäin siinä mittakaavassa, kun me olisi voitu ja meidän pitäisi. Ja teknisesti mahdollista päästä omavaraisuuteen, mutta vaatii kyllä aika ison yhdistelmän päätöksiä, energiateollisuus, kaivos- ja maatalouspolitiikkaa ja maakaasuhinta täällä tietysti taustalla vaikuttaa ja tullaan jälleen kerran Venäjän riippuvuuteen energiassa, kun puhutaan maakaasuhinnasta. Eli tässä on niinku tämmöinen jälleen kerran iso strateginen intressi ja mun mielestä meidän pitäisi ensisijaisesti pystyä keskustelemaan siitä, miten me päästään tästä lannoiteriippuvaisuudesta eroon kestävästi ja eurooppalaisilla tavalla toimia ja sen kiertotalouden siellä nostasin. Että ei pelkästään jäätäisi jumiin vaan siihen, että miten Hormusinsalmen tilanne ratkaistaan, vaan miten se on sitten seuraavat 10 vuotta myös koko tämä proseduuri lannoitteiden ympärillä.
Kyllähän tämä kriisi aiheuttaa paljon systeemisiä haasteita ja pitkäaikaa, vaikka enkelit maan päälle laskeutus ja rauhaa huomenna, niin se, että me ollaan kulutettu käytännössä katsoen kaasu- ja öljyvarannot, joka tarkoittaa siis niitä, mitä meillä on tämmöisiä varmuusvarastoja teollisuudessa ja kansallisesti. Ja myöskin keskeinen osa sitä tuotantokapasiteettia on tuhoutunut. Niin tarkoittaa sitä, että meillä tulee 3 ilmiöä. Yksi on se, että meillä on lääketeollisuus, kemian teollisuus, sitten tietysti energia, mistä nyt puhutaan, nämä lääke- ja kemian teollisuus on isompia, lannoitteet todella isosti ja myös sirut, ne on riippuvaisia. Ja kun raaka-aineen hinta nousee, niin silloin myöskin lannoitteiden hinnat, lääkkeiden hinnat ja kaikki tämä nousee. Tämä johtaa sitten pidemmän päälle ja tässä epävakaassa poliittisessa tilanteessa stagflaation viimeistään ensi vuonna. Eli se tarkoittaa, että hinnat nousee, mutta palkat ei jousta. Eli ihmisten taloudellinen tilanne heikkenee. Ja silloin, kun me puhutaan tämän tyyppistä asioista, niin kuin ruoasta, niin se on niin kuin todella kauaskantoisia. Ja sitä ei ratkaista ihmeessä hetkessä, ja kannattaisi puhua myös siitä lääke- ja muutamasta muustakin puolesta, siruista. Eurooppa on tässä erittäin haavoittuvainen, ja meillä on iso AI- ja digihanke täällä meneillä. Mutta kun lannoitteihin palataan, tämä komission paperi lähtee siitä oikeastaan niin kuin kahdesta näkökulmasta aivan oikein. Yksi on ne nopeat toimenpiteet, mitä nyt tarvitaan varmuusvarastoina, taloudellisina tukina siinä, että miten me parannetaan lannoitteiden liikkuvuutta myös jäsenmaiden kesken ja näin edelleen. Se on nyt ikään kuin se laastari, kun se haapa vuotaa. Mutta pidemmällä päällä meidän pitää niin kuin siirtyä tähän biopohjoiseen lannoittamiseen, joka tarkoittaa sitä, että ravinnekiertoa. Tätä nykyään monet esimerkiksi me ylilannoitetaan, eli se tarkoittaa, että 17% suurin piirtein siitä lannoitteesta imeytyy siihen kasviin ja loppu sitten päätyy vaikkapa Itämeren, niin kuin tiedetään, jota siellä kutsutaan ongelmaksi. Ja sitten samaan aikaan meillä on ongelma esimerkiksi eläinperäisen jätteen lannan osalta ja kasvijätteen osalta. Ja fiksusti kun ajatellaan, niin me voidaan lisätä hiiliviljelyä, lannoitteiden parempaa talteenottoa kasveissa, se on kasvivaihtelu ja kaikkea tätä. Ja me voidaan lisätä sitä biopohjaisen lannoitteen sekä pienipohjaista käyttöä että sit massiivista myös teollista käyttöä. Ja meillä on osaamista tähän. Meillä on hiiliviljelijöiden joukko, joka kasvaa Suomessa jatkuvasti. Ja meillä on myöskin hankkeita siitä niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaan, miten tätä biopohjaista lannoitetta voitaisiin lisätä niin, että me voitaisiin pääsääntöisesti olla sen varassa. Ja nyt mä toivon, että komissio ja parlamentti ja jäsenmaat oikeasti tarttuu tähän ja paitsi suuntaa nyt tähän akuuttiin tilanteeseen rahan, niin ottaa tämän huomioon kapissa, eli siellä maataloustukipaketissa, että sitä myöskin tuetaan siellä ja edistetään siellä ja ottaa sen myöskin sitten huomioon jatkossa säädöksissä, minkä tyyppisiä lannoitteita. Täällähän oli maininta siitä esimerkiksi sekoitevelvoitteista, jolloin sille luodaan myöskin markkinat, se kapasiteetti pääsee kasvamaan. Eli meillä on iso mahdollisuus tähän, mutta nyt on kyllä viimeinen hetki kääriä hihat ja ruveta tekemään, että ensi vuonna ja 3 vuoden päästä olisi jotenkin toisen näköinen lannoite, omavaraisuus. Ja se itse asiassa myöskin puoltaa ilmaston ja ympäristön kannalta parempia tuloksia.
Kuinka suuri uhka tämä Hormonsalmen sulku itse asiassa on Euroopalle ja eurooppalaisille viljelijöille, kun EU:n suora riippuvuus Hormonsalmen läpikulkevista typpilannoituksista on vain noin 3% ammoniakkituonnista ja 1-2% typpilannoitteiden tuonnista, eli varsin rajallinen. Kun siinä, missä Lähi-idän osuus koko maailman typpilannoitteiden viennistä on kuitenkin erittäin mittava, siis noin 35%, niin kuinka suuri uhka tämä itse asiassa on Euroopalla?
No ei se nyt sellainen uhka, että kasvit peltoon kuolee, mutta se uhka ja ongelma tulee sitä kautta, että meille tulee saatavuuskapeikkoja sen takia, että muualla myös tarvitaan enemmän. Ja sen vuoksi, että sille tulee tämä hintapaine, eli lannoitteet maksaa jatkossa enemmän. Ja se, mitä komissio ei ollut tuossa ottanut siihen kantaan, mihin mä myöskin puuttuisin, on se, että tähän tarkoittaa sitä, että se on sekä tuontiruoan että täällä tuotettu ruoan osalta se ruoahinta nousee. Ja sehän vaikuttaa suoraan sitten kuluttajiin ja siellä niihin kuluttajiin, joilla jo nyt on budjetit tosi tiukalla ja joudutaan laskemaan aika tarkkaan sitä euroa, että mitä voidaan nostaa. Ja kyllä tämä tulee, niin kuin näkyy sitten myöskin jollakin aikavälillä siellä ihmisten arjessa ja kukkaroissa osana just tätä stagflaatiokehitystä. Ja kyllä meillä kuitenkin pitää olla kykyä myöskin tukea sitä kuluttajaa. Ja en tiedä, onko toi ruuan vatin poisto nyt järkevin keino, mutta jotakin keinoa meidän pitää siihen myöskin löytää.
Siis oli tätä Hormuzin-Salmen tilannetta tai ei, niin joka tapauksessa tämä lannoitestrategia, tästä on siis puhuttu jo pitkään, että se olisi tullut joka tapauksessa. Ja syytä on tullakin, että Hormuzin-Salmen tilanne vaan niin kuin paljastaa sen, että kuinka ongelmallinen EU:n lannoiteriippuvuus muualta on. Siis tästä typestä, kun tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa puhuttiin, niin kuitenkin 90% siitä Euroopan tarvitsemasta typestä tulee Euroopan ulkopuolelta. Se on niin kuin yksistään jo semmoinen hälyttävä asia, että ei tietenkään riitä, että meillä on vahvaa alkutuotantoa ja ruoantuotantoa, mutta jos meillä ei ole nyt lannoitteita Euroopassa, niin ei ole kohta ruokaakaan.
No kyllähän jos sitä katsoo niin kuin logistiikan puolelta, niin energia on se tärkein, mihin se kovimman paineen tämä Hormuzin-Salmen sulku tuo tänä päivänä. Ei ehkä niin välttämättä suoraan Euroopan näkökulmasta, toki öljy ja LNG on ylivoimaisesti suurimmat, mitä sieltä niin kuin kuljetetaan. Ja tietysti kun polttoaineiden hinnat nousee ja öljyhinta nousee, niin se tietysti vaikuttaa ihan kaikkeen. Ja ehkä varmaan tässä taustalla on myöskin se, että isoja jäsenmaita, Saksa, Italia, Espanja, on haavuttuvia, sitä ei ehkä sanota ääneen, mutta tämän LNG-puolen osalta niin kuin se tausta näkyy tässä kokonaisuudessa. Tietysti kemian teollisuuden tuotteet ylipäätänsäkin. Tämä on ollut tosi tärkeä reitti, Hormuz aina. Ja ylipäätänsäkin niin kuin tämä logistinen haavoittuvuus, mikä tällä hetkellä on niin kuin oikein liimattu meidän ottaan Euroopassa, niin pitäisi herättää meidät siihen, että meillä pitäisi olla aina monipuolinen reitistö käytettävissä. Ja tässähän me tullaan niin kuin suomalaisena myöskin sen ison kysymyksen äärelle, että siinä missä me tarvitaan uudenlaisia huoltovarmuusreitistöjä, niin myöskin Eurooppa tarvitsee. Ja se keskustelu tulisi aika loogisesti meidän suunnasta tänä päivänä, kun miettii tuota meidän merialueiden tilannetta. Ei pelkästään varjolaivaston, vaan monen muunkin haasteen tiimoilta. Että haavuttuvaisia ei olla pelkästään Suomessa, vaan myöskin koko Euroopassa. Ja juhlapuheissa ja vaalikiertueella me aina muistetaan, miten tämä liikenne ja logistiikka on tärkeä. Mutta sitten kun tulee niinku isot päätöksenteon paikat, niin kyllä se tahtoo jäädä sinne sitten maatalouden jalkoille.
Tilanne on siis se, että tämä Hormuz-salmen aiheuttama, tai siis sen sulku ja sen aiheuttama ruoan hinnan nousu ei vielä näy ruokakauppojen hyllyllä, mutta mitä te ennustatte, että tässä nyt siis tapahtuu, kun tässä on sellaisiakin tietoja, että Natossa keskusteltaisiin parhaillaan mahdollisuudesta auttaa aluksia kulkemaan tämän saaretun Hormuzinsalmen läpi, jos vesiväylää ei saada avattua heinäkuun alkupäivin mennessä. Ja EU:ssakin harkitaan tämän Aspides-merioperaation mandaatin tarkistamista, jotta varmistettaisiin merenkulun vapaus Hormuzinsalmessa.
No kyllä se on nyt sitä teippausta, sitä luonnollisesti harkitaan. Kannattaa miettiä, missä vaiheessa ollaan siinä kynnyksessä, että akuutin kriisin välttämiseksi niin tällaiseen ryhdyttäisiin. Itse en ole siitä niin innostunut, koska me ollaan kaikki kolme täällä puhuttu siitä, että miten tämä on niin kuin sellainen systeeminen riippuvuus ja miten se hintavaikutus tulee. Tietysti energiahinta vaikuttaa siihen lannoitteiden hintaan taustalla ja sitten raaka-aineiden saatavuus ja kaikki tämä. Ja sitten samalla tapaa myöskin se, että miten riippuvaisia ollaan niin kuin sitten siitä koko fossiilitaloudesta täällä pohjalla. Ja sitä meidän on kiire ruveta ratkomaan, koska ei se ratkea ihan päivässä, vaan siihen menee niin kuin useampi vuosi kuitenkin ennen kuin onnistutaan siellä kääntämään tätä laivaa, että mieluummin sitä omaa laivaa tässä varustaisi ja kääntäisi sen reittiä, kun vaan yrittäisin nyt sitten takertua vaan siihen, että okei, kun ratkaistaan tämä Hormuzin kriisi jollakin tapaa, niin kaikki on taas hyvin, koska mikään ei ole tältä osin hyvin. Ja kyllä se ruohinta, vaikea sanoa kuinka paljon se nousee, mutta nousee se niin paljon, että sillä on vaikutusta pienituloisten elämään joka tapauksessa todella isosti. Ja me puhutaan kasvaneesta lapsiperheköyhyydestä ja köyhyydestä ympäri Eurooppaa, niin on se kyllä aika julmaa meno.
Ja ei siis vuodettua riittämään, koska kyllähän tämä niin kuin systeeminen muutos on jotenkin vuosikymmenten asia. Ja sitten me nähdään tavallaan siinä poliittisessa kentässä nyt se, että viime europarlamenttivaaleissa laitaoikeistohan pärjäsi tavattoman hyvin, ehkä pois lukien kaikki muut maat, paitsi Suomi. Ja jos se perussuomalaiset siis menetti toisen meppiin, se jäi, he nyt kuitenkin tekevät yhteistyötä täällä, ettei varmaan ihan sitä äärilaitaoikeistoa, mitä Euroopan parlamentissa on. He kuitenkin siis jatkuvasti täällä puhuvat siitä, että ostetaan lisää fossiilisia, koska se on halpaa. Eivätkä näe sitä ongelmaa, että se kallis fossiilin energian hinta on itse asiassa syy niihin moniin meidän ongelmiin. Ja toki ei meillä ole siis vielä teknologiaa kaikilta osin, että me voitaisiin luopua sitä fossiilisesta mitenkään päivässä. Mutta kunhan se suunta menee siihen, että ne maat, jotka on tehnyt pitkäjänteisesti Suomessakin ennen EU-jäsenyyttä ja tehtiin monia asioita, että pystyttiin edistämään uusiutuvaa energiaa, koska se oli taloudellisesti järkevää ja ympäristöllisesti järkevää. Ja se on niin kuin 40 vuoden työ. Niin siksi ei kannata tietenkään odottaa, että no ensi vuonna asia on ratkaistu.
Tämä on tosi vaikea tilanne, kun toimittaja nosti tämän NATO-asian tähän. Yhdysvallat on pyrkinyt sitomaan NATO-kumppaneita tähän Hormuz-kysymykseen. Ja se on todella kuolleena syntynyt ajatus, koska me tiedetään se, että Iso-Britannia ja Ranska omalla laivastollaan jollakin tasolla – kun siellä Persianlahden alueella sitä joukkuetta on, niin taustatukea koetaan antaa parhaan kykynsä mukaan, mutta minkälainen eskalaatio se olisi, jos NATO olisi niin kuin turvaamassa siellä kaluston liikkuvuutta. Kyllähän se lähinnä on niin kuin tällaista tiedustelutoimintaa ja yhteistyötä siinä, että täytyy niin kuin tunnustaa ja tunnistaa se, että Hormuzissa on yhteys, vaikka se vähän kauempana suhteessa onkin sitten Kiinaa, Intiaa ja Japaniin, että tässä olisi niin kuin sitten jo ihan suoraan sanottuna maailmansodan ainekset, jos kerran niin kuin tämmöiseen lähdettäisiin. Ja kyllähän Natossa aika lailla niin kuin kuitenkin järkimaat on jalat maassa. Mutta se, mitä Trump tekee, mihin se Yhdysvaltoja vetää tässä, niin se on kyllä tosi, tosi hankala paikka.
Politiikka Radio.
Siellä parlamentissa on nähty nyt siis niinkin pompöösi asia kuin Euroopan ensimmäisten ansioritarikunnan tunnustusten myöntämisseremonia. Ja puhemies Roberta Metsola myönsi ensimmäiset Euroopan ansioritarikunnan tunnustukset, jonka sai muun muassa presidentti Sauli Niinistö, joka nimitettiin ansioritarikunnan kunnia jäseneksi. Mutta varsinainen show parlamentissa nähtiin, kun seremoniaan otti osaa Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel. Parlamentin oikea laita tyhjeni protestiksi, ja tästä itse asiassa teidän kolleganne Sebastian Tynkkynen on kirjoittanut somessa, että EU-koneisto toi tyhjille penkkiriveille random-tyyppejä, jotta tämä sali ei olisi näyttänyt niin tyhjältä, olisi näyttänyt täydemmältä, niin mitä ihmettä siellä nyt oikein tapahtui keskellä tällaista arvovaltaista seremoniaa?
Ehkä tämäkin olisi ratkennut, jos kollega Tynkkinen olisi kysynyt, ketä nämä henkilöt ovat. Siis hehän olivat parlamentin virkakuntaa. Että täällä siis se sali on sellainen, että sinne saa tulla muitakin henkilöitä kuin Suomen eduskuntasalissahan ei saa mennä, kun kansanedustaja ei suinkaan avustaja pääse sinne ikikuuna päivänä seuraamaan siivoja. Saa käydä sillä pölyt pyyhkimässä joku tekninen henkilökunta. Mutta he olivat siis virkakuntaa käsittääkseni, jotka olivat tulleet seuraamaan sitä tilaisuutta ja juuri näin. Ja palkittujen perheenjäseniä, jotka istuivat sitten niillä paikoilla, jotka olivat hetkellisesti vapaita. Minunkin paikalla istui, kun tulin paikalle, niin hän ystävällisesti siitä siirtyi, että ehkä tämän laita-oikeiston olisi kannattu kysyä, että ketä nämä henkilöt ovat, eikä levittää siis mitään mielikuvituksellisimpia salaliittoteorioita, että siinä raahattu jotain ihmisiä jostain.
Ja olla paikalla silloin, kun se tilaisuus alkoi. Hyvin kerrottiin, että ketä täällä salissa
kyllä, istui. Siellä oli taas tämmöinen, anteeksi nyt vaan lapsellinen mielenosoitus, että patriotit ja ECR ja muut niin ei ollut paikalla ollenkaan. Jännä, että miten hyvin he sitten tietää, mitä tapahtuu, kun ei ole edes paikalla. Ja kun siihen munkin eteenpenkkiriviin tuli, niin kuten tässä jo sanottiin, niin kyse oli niistä lähiomaisista, jotka oli palkinnonsaajia, ja sitten semmoista kourallista alle 10 ihmisestä, jotka oli olleet mukana ja tehnyt paljon työtä parlamentin puolelta valmistelemassa tätä tilaisuutta ja sitten myöskin pitämässä seuraajaa, pitämässä huolta näistä palkinnon saajista. Ja tämä, kuten tuossa Katri aikaisemmin sanoi, tämä on ihan normaali käytäntö, jota on ollut muulloinkin, niin en tiedä, jonkin muista ilkeä mielisyyttä mun mielestä osa.
Ja sitten minusta kannattaa muistaa, että ketä siellä palkittiin. Ajatelkaa, siis vaikka Lech Walesa. Siis tämä niin kuin Puolan niin kuin solidaarisuusliikkeen ja siis Neuvostoliiton yhden niin kuin kaatumisen ilmentymä Euroopassa. Niin tätäkö perussuomalaiset vastustavat?
Vastustaa, niin.
Juuri näin. Ikonit eivät olisi saaneet olla paikalla perheenjäsentensä ja läheistensä ja yhteistyökumppaniensa kanssa.
Eikä tämä saanut palkita.
Eikä Sauli Niinistö varmaan.
Niin. No onko tässä nyt sitten sellainen asia, että te olette tämän ansioritarikunnan ylimpiä ystäviä?
No tuskin vai? Siitäkään on kysymys. Siis täällä on paljon tämmöisiä, että on EU-hymniä, on lippuja, että jos nämä niinku miellyttävät joitakin, niin ok, mutta ehkä niillä ei kuitenkaan myöskään tuon suurempaa merkitystä ole kokonaisuudessaan, mutta ei minusta kuitenkaan myöskään asiallista sitten niinku jotenkin arvostella sitä tavalla, joka on niinku epäkohteliasta näitä ansiomerkin saaneita kohtaan.
Ja kyllähän näitä kaikissa maissa ja alueilla ja järjestöillä, YK:lla ja muilla, niin vastaavia käytäntöjä. Itse asiassa työpaikatkin palkitsee kunniamerkillä eläkkeelle ja hakee kunniamerkkiä eläkkeelle jääville ihmisille. Ja puolueet itsekin jotenkin tunnistaa ja tunnustaa niitä ihmisiä, jotka on tehnyt, ja Martat, jotka on tehnyt pitkään työtä. Niin onko se kauhean kohteliasta, että Suomessa kun joku on saanut Marta-ansiomerkin tai kunniamerkin presidentiltä, niin osoittaa mieltä eikä tuu paikalle ja sitten vielä pilkkaa, että lällällä tollanenkin siellä mukaan sai tällaisen typerän merkin, että ei niitä pidä antaa. Niin musta se on vaan yksinkertaisesti huonoa käytöstä.
Kyllä, ja jos miettii, mä olin koko sen tilaisuuden ajan paikalla ja siellä niin kun palkittiin oikeasti merkityksellisen uran tehneitä ihmisiä. Siellä oli syöpälääkäri, siellä oli kirkon puolelta pitkän niin kuin rauhantyöuran ja ihmisten parissa köyhäinhoidon ja monen, miten niin kuin kuvattiin näitä esimerkiksi Vatikaanin suhteen. Sitten siellä oli poliittisia ikoneita. Oikeasti kyllä mä ajattelen oma lapsuuteni sankari Lehvaleessa, niin sehän oli niin kuin, ei voi hienompaa hetkeä kokea.
Ja he hyviä puheita.
He piti hyviä puheita. Ja kyllä Angela Merkelistä saa olla ihan mitä mieltä tahansa, mutta kyllä mä naisena ajattelen, että mahtava johtajuus, kyvykkyys ja tahto ja halu puhua edelleen tärkeistä asioista. Hän käytti rauhan puheenvuoron, että sekin olisi ehkä kannattanut olla.
Ja puhui erittäin hyvin, siis valtava ura politiikassa. Ja sitten mitä hän sanoi sille salille, niin kuitenkin erittäin perusasioita. Olisi kannattanut käydä kuuntelemassa.
Kuten Roberta Metsälön puhekin, että se on kyllä löytyy tuolta parlamentin sivustoilta, että kannattaa kaikkien itse asiassa, jos on aikaa, niin käydä sieltä kuuntelemassa ja katselemassa. Siellä on paljon viisat sanoja.
Tunnustan nyt se oman sivistymättömyyteni. Missasin nämä puheet, mutta kiitän tästä keskustelusta, arvon europarlamentaarikot. Kiitoksia Sirpa Pietikäinen.
Kiitos ja mukavaa päivää sinne.
Kiitoksia Merja Kyllönen.
Kiitoksia ja rauhaa ja rakkautta kaikille.
Ja Katri Kulmuni, kiitoksia.
Kiitoksia, oikein hyvää päivää kaikille.
Tämä ohjelma on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.